Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12-январь шейшемби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Кулатбек Боронов пандемияга байланыштуу кылмыш ишинин алкагында күбө катары сурак берип чыкты.
Абылгазиев, Боронов жана Алтынай Өмүрбекова бар жооп берет. Азыр ушуну аягына чейин чыгарабыз.
Садыр Жапаров Коммерсант басылмасына берген интервьюсунда түрмөдө жатып социалдык тармактар аркылуу революция жасаганын айтты.
Бир дагы депутат, партия лидерлери ошол Садыр Жапаровтай болуп эркиндикте жүрүп дагы иштей алышкан жок да. Бардыгы эле башын кумга катып алып эле эл менен байланышты жоготуйду да.
АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президентке импичмент жарыялоо жараяны боюнча резолюция даярдады. Бишкекти каптаган смог көйгөйү өлкөдөгү күйүүчү майдын сапаты боюнча талашты күчөттү. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы премьер-министр Кулатбек Боронов коронавирус пандемиясына байланыштуу кылмыш иштин алкагында күбө катары сурак берди. Бул тууралуу фин полициянын жетекчиси Сыймык Жапыкеев билдирди.
Пандемияда ким жооптуу болсо, ошонун баарын чакыртабыз. Канча акча келди, канча акча гуманитарный помощка кетпей зарплатага кетип калгандар бар экен да, ушундайлар бар экен. Эми бул тергөөнүн купуялуу сырлары да.
Ал эми Боронов 12-январда суракка барган учурда журналисттердин суроолоруна жооп берип, пандемия маалында өкмөт жакшы иштегенин айтты. Финполиция 2020 жылдын октябрь айында коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кармалган, мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. 2020 жылы коронавирус пандемиясынын кесепети менен күрөшүүгө жана бюджетти колдоо максатында Кыргызстанга эл аралык донорлордон 347 миллион доллар келген. Бул тууралуу алдыда дагы кеңири айтып беребиз. Европа биримдиги Кыргызстанда өткөн тартиптүү жана жакшы уюштурулган президенттик шайлоону кубаттайт. Бул тууралуу Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тараткан билдирүүдө белгиленет. Ошол эле учурда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын тыянактарына ылайык, талапкерлер үчүн үгүт иштеринде бирдей шарт түзүлбөгөн, административдик ресурс колдонулган учурлар белгиленген. Ошондой эле кыргыз эли референдумда президенттик башкаруу формасын тандап алгандыктан жаңы конституцияда президенттик система эл аралык билдеттен мелерге ылайык демократиялык принциптерге толугу менен шайкеш келиши керек экендиги, жаңы долбоордун талкуусу ачык жана айкын болушу зарыл болору белгиленген. 10-январда Кыргызстанда 17 талапкер ат салышкан президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79% менен жеңди. Шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу формасын аныктаган референдум дагы өтүп, анда шайлоочулардын 80% президенттик республика үчүн, ал эми парламенттик башкаруу формасын 11% жакын шайлоочу колдогон. 12-январга карата Кыргызстанда дагы 115 кишиден коронавирус табылып, 3 бейтап көз жумду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Катталган учурлардын саны 82495 учурга жетти. Мунун ичинде лабораториялык жол менен тастыкталганы 43204 учур, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы деп пневмониялар 39291 учуру катталып атат.
Пандемия башталгандан бери коронавирустан Кыргызстанда 1374 адам каза болду. Илдетке каршы республикалык штабтын телеграм каналында жарыяланган кабарга таянсак, ооруканадагы 808 бейтаптын 49-нун абалы өтө оор. Британиянын AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети менен биргеликте ойлоп тапкан вакцинасына уруксат берүү арызы менен Евро биримдикке кайрылды. Евро биримдиктин дары дармектер боюнча агенттигинин башчысы Эмер Куке AstraZeneca компаниясынын арызын чукул арада караларын билдирди. Дагы эки вакцина, AstraZeneca жана Janssen компанияларынын вакциналары каралып жатат. Биз кошумча маалыматтарды алгандан кийин AstraZeneca'нын арызы каралып, январь айынын соңунда уруксат берилиши мүмкүн, деди ал. Еврокомиссия расмий бекиткенден кийин бул шаркеттин аймагында уруксат берилген үчүнчү вакцина болуп калмакчы. Буга чейин Pfizer, BioNTech жана Moderna компанияларынын препараттары менен эмдөөгө уруксат берилген. Оксфорд AstraZeneca вакцинасы бир нече мамлекетте, анын ичинде Аргентинада, Британияда жана Индияда жактырылган. Бул вакцина башкаларга караганда салыштырмалуу арзаныраак, аны сактоо жана транспорттоо кыйла жеңил. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, пандемия башталган дээрлик бир жылдан бери коронавирустан 2 миллионго чукул киши көз жумду. Карасуу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпединов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренинин алкагында кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, Савай айылында орто мектепке салынган спорт залдын курулушунун суммасы 1 миллион сомдон ашуун акчага ашыра бааланган. Сайпединов башка жооптуу жетекчилер менен кошо спорт залды сапатсыз бүтүрүлгөнүнө карабай кабыл алган. Ал мамлекеттик бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы. Бүгүн Бишкекте белгилүү кинорежиссер, драматург, коомдук жана мамлекеттик ишмер Болот Шамшиевди эскерүү кечеси өттү. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндөгү иш-чара Шамшиевдин туулган күнүнө карата уюштурулду. Болот Шамшиев СССРдин Кыргыз Республикасынын эл артисти. Бүгүн ал көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Ал 2019 жылдын 21 декабрында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат. Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктарынын кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Видео жаңылыктарыбыз жөнүндө дагы унутпаңыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 13 январда түнкүсүн жана күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө анда күн 4-9 градус суук, күндүз -2 + 3. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 8-13 градус суук. Талас облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22-27, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-2 градус жылуу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус пандемиясына байланыштуу кылмыш ишинин алкагында күбө катары сурак берип чыкты. Буга чейин экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев да күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы былтыр октябрда пандемия учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Мекеменин жетекчиси Сыймык Жапыкеев мурдагы бир катар жогорку кызмат адамдары суракка чакырылып жатканын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кеңири айтып берет.
Мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов 12 январда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка суракка келди. Ал финансы полициясына коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында күбө катары чакыртылган. Кубатбек Боронов 5 саатка созулган сурактан чыгып бара жатып, журналисттердин суроосуна жооп берди.
Пандемия боюнча суроолор, жалпы тактай турган маселелер бар экен, ошолорду такташып сүйлөштүк. Келген гуманитардык жардамдар боюнча алардын бөлүнүшү боюнча, а так негизги ичиндеги маселелерди мен силерге айта албайм. Мен азыр подписка бердим, алар не разглашение.
Кубатбек Боронов 2020 жылы 17 июнда өкмөт башчы болуп шайланып, Сооронбай Жээнбековдун бийлиги алмашканга чейин аткаруу бийлигин башкарып турган. Ал өкмөттү жетектеп баштагандан кийин Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, июль-август айларында бул илдеттен каза болгондордун саны көбөйгөн болчу. Аткаруу бийлиги коронавирус пандемиясынын кесепети менен күрөшүүгө жана бюджетти колдоо максатында эл аралык донорлордон 346 миллион 826 миң доллар алган. Финансы полициясынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев пандемия учурунда иштеген кызмат адамдары толугу менен жоопкерчиликке тартыла турганын билдирди.
Абылгазиев, Боронов жана Алтынай Өмүрбекова, анан Минфин жооп берет. Ошол кезде акча бөлүнбөй койгон экен да. Ушуну бар жооп берет. Азыр ушуну аягына чейин чыгарабыз. Жана СИЗ жана бүт медикаменттин баарын кымбат алган боюнча ушунун баарын карап атышат азырчы тергөө.
Сыймык Жапкеев атын атаган адамдардын баардыгы буга чейин суракка чакыртылган. Ал эми мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев азыркы учурда камакта. Өкмөттү Кубатбек Бороновго чейин жетектеген Мухаммедкалый Абылгазиевге өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Абылгазиев 12 январда суракка кирип бара жатып, анын ишинде мыйзам бузуу болбогонун айткан эле.
Качкандардын мен ойлойм эки себеби бар депчи. Биринчиси бул чын эле мыйзам бузгандар, экинчиси тергөөнүн өзү адилеттүү болушуна күмөнү барлар бар да. Качайын, өзүмдүн эли менен жери менен кетейин деген оюм да жок.
Сиз өзүңүз өкмөттү жетектеп турганда эч кандай бир мыйзам бузууга барган жокмун деп эсептейсиз?
Жок. Эч кандай мыйзам бузууга барган эмесмин, ошон үчүн мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын.
Пандемия учурунда чет өлкөдөн алынган жардамдын коротулушун иликтөө бийлик алмашкандан кийин жанданып, бул боюнча өкмөттө жумушчу комиссия да түзүлгөн. Анын жыйынтыгы жакын арада чыгышы керек. Аткаруу бийлиги ушундай жол менен чет жактан келген каражат боюнча отчет бере турганын айтып жатат.
Мамлекеттин коронавируска каршы бюджеттин расмий цифрасы 6 миллиард 100. Дары дармектердин обороту, ошо дары дармектердин компенсация бериле турган каражат мамлекет тарабынан 2 миллиард сом. 1.5 миллиард дарыгерлерибизге компенсация бере турган. Ошол каражат үстү жактан бөлүнүп ылдыйкы катмардагы ар бир жараныбызга жеттиби, жеткен жокпу деген суроолор көп болуп жатты да.
Финанс полициясынын басма сөз кызматы буга чейин саламаттык сактоо министрлиги 3 тез жардам автоунаасын жалпысынан 1 миллион долларга өз нарыгынан кымбат баада сатып алганы жөнүндө дагы маалымат берген. Бирок жогоруда аталган эки иштин чоо жайы толук ачыкталбай жатат. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп, каза болгондордун саны 1374 адамга жетти. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бир өзү улантабыз. Садыр Жапаров Орусиялык Коммерсант басылмасына берген интервьюсунда Кыргызстанда түрмөдө жатып социалдык тармактар аркылуу революция жасаганын айтты. Анын сөзү боюнча WhatsApp, Facebook, Одноклассники түйүндөрүнөн тайпаларды ачып, абакта болсо да эл менен түз байланышып турган. Жапаровду президенттик шайлоодо алдыга чыгышына да интернеттеги анын жигердүүлүгү негиз болгону белгиленүүдө. Социалдык тармактардын кыргыз саясатындагы орду, аны саясий күчтөр кандай пайдаланып жатканы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулу сөз кылат.
Мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо атаандаштарынан ат чабам алдыга чыккан Садыр Жапаровдун Орусиялык Коммерсант басылмасына берген интервьюсу 11 январда чыкты. Ал ушул күнгө чейин бийлик Кыргызстанда башаламандык уюштуруп келгенин, эми өлкөдө коррупция жоюлуп, бюрократия тыйыларын айткан. Портал ага былтыр парламенттик шайлоодон кийинки октябрь окуялары жана түрмөдөгү жашоосу тууралуу суроолорду берген. Журналист Садыр Жапаровго мындан 4 ай мурун эле абакта жатканын эске салып, азыркы баш айланткан саясий карьерасы тууралуу сураган жана анын жандырмагына кызыккан. Жапаров бул 4 айдын эмес, акыркы 10 жылдагы иштин үзүрү экенин айтып, Кыргызстанда 3-революцияны социалдык тармактар аркылуу жасаганын билдирген. Анын сөзүнө караганда, түрмөдө жөн жатпай интернет аркылуу эл менен иштешкен. Садыр Жапаров социалдык тармактардагы тайпалары боюнча биринчи жолу былтыр 14 октябрда премьер-министр болуп дайындалгандан кийин айткан.
Менин телефонумда 10 миңден ашык контакт бар. 50-дөн ашык WhatsApp группалар бар. Там жардамчы майрам SMS-терди окуп айтып атат. Болду уже премьер-министр болуп алгандан кийин эле карабай кетесиңби деген дагы SMS-тер болуп атат деп атат. Ошон үчүн мен окуй албай атам, окуганга 1 мүнөт убакытым дагы жок болуп атат.
WhatsApp тиркемесинде Садыр Жапаровду колдогон тайпалардын саны президенттик шайлоодо дагы көбөйдү. Садыр Жапаров президент Жапаров үчүн Жапаровду колдойбуз, Жапаровдун 40 чоросу, Садыр Жапаров 7 тууган деген сыяктуу жана шайлоого байланыштуу ар кайсы аймактардын атынан ачылган топтор бар. Садыр Жапаров Facebook'ta да аябай жигердүү иштейт. Анын атынан ачылган бир тайпада 171 000 катталуучу бар. Саясатчынын ысымы коюлган дагы башка 5-6 топто 1000-6000 чейинки колдонуучулар отурат. Анын ысымы коюлган Telegram каналга 3000 чукул киши жазылган, бирок эси ким экени белгисиз. Президенттик шайлоодо талапкерлер менен социалдык тармактарда түз эфир уюштуруп талкуу кылган журналисттердин бири Ибрайым Нуракун уулу Садыр Жапаровдун интернеттеги ишмердиги боюнча пикири менен бөлүштү.
Бир дагы депутат же болбосо башка лидерлер, же болбосо партия лидерлери ошол Садыр Жапаровдой болуп эркиндикте жүрүп дагы иштей алышкан жок да. Баардыгы эле башын кумга катып алып эле эл менен байланышты жоготуйду да. Вакуумду пайдаланып, мисалы ошол Садыр Жапаров сыяктуу же башка айрым саясатчылар сыяктуу ошентип өзүнүн жактоочуларын топтоп алганга мүмкүнчүлүк ачылды да.
Садыр Жапаров 2017-жылга чейин эле Кыргызстанга келе электе социалдык түйүндөрдө жигердүү иштегени белгилүү. Бир нече адам ошол кездерде Садыр Жапаров менен Facebook'тан жазышканын, Жапаров алардын WhatsApp номерлерін сұрағанын көрсетті. Айрымдар Жапаров түрмеде жатқан жазышқан хаттарын жариялашты. Саяси пиар бойынша Адис Азим Азимов маалыматтық сценарийді орындады. Саясатшылар ел менен коммуникацияны күчөтүп, алар менен түз байланышта болушу маанилүү экенин белгилейт.
Биз көрүп калган кадимки медиалар азыр көп эффективдүү болбой калды. Башкача айтканда, алар өткөн чакка өтүп баратышат да. Бүгүнкү күндө саясатчынын ийгиликтүү болушу үчүн ал деген өзүнүн ошол электораты болобу же аудиториясы болобу ошо менен түздөн түз мүмкүн болушунча ушундай коммуникация түзүш керек да.
Интернеттеги коомдук пикирге байкоо салган адистер бирок Кыргызстандагы саясий кырдаал курчуган кезде социалдык тармактардагы фейктер менен троллдор элдин маанайын пикирин бурмалап ички саясатка таасир этүүгө аракеттенгенин белгилешет. Андан тышкары ютубтагы сапатсыз каналдар ар кандай провокациялык сүрөттөрдү башка бетине чыгарып элдин оюн бурган баракчылар баш ооруга айланды. Шок, тескөр, буга чейин мындай болгон эмес, эркекче айтты деген сыяктуу сөздөрдү тема кылып аны ар кандай түйүндөрдөн таратышат. Бириккен Араб Эмиратында жашаган инженер Ажымурат Оразалиев акыркы 3 жылда ачылган ютуб каналдарды талдап чыкты. Ал Кыргызстандагы эң популярдуу делип, көрүүчүлөрдү көп топтогон каналдардын дээрлик бардыгында жоопкерчилик жок экенин айтууда.
Айтайлы, ошол эле ютубка Спутник жазаттык, силер бир видео чыгарып туруп, Адахандын күнү бүттү десе деп деген видео коюп койсоңор, Адахан Мадумаров мисалы үчүн силерди сотко берет. А булар болсо андай күндө ондон чыгарышат. Адахан Мадумаров болсун, башка саясатчы болсун, эч ким сотко бере албайт буларды. Анткени билишпейт ким экен.
Светлана Марголис аттуу консалтинг агенттигинин 2020 жылдын июнь айындагы маалыматына караганда өлкөдө Facebookту 710 миң, Instagram тиркемесин 2,5 миллиондой адам колдонот. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус пандемиясына байланыштуу кылмыш ишин алкагында күбө катары сурак берди. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда дагы 115 кишиден коронавирус табылып, 3 бейтап көз жумду. Европа биримдиги Кыргызстанда өткөн тартиптүү жана жакшы уюштурулган президенттик шайлоону кубаттайт. Бул тууралуу Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тараткан билдирүүдө белгиленет. Британиянын AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети менен биргелешип иштеп чыккан вакцинасына уруксат берүү арызы менен Евробиримдикке кайрылды. Бүгүн Бишкекте белгилүү кинорежиссер, драматург, коомдук жана мамлекеттик ишмер Болот Шамшиевди эскерүү кечеси өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык окуялардан. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы вице-президент Майк Пенс Дональд Трампты кызматтан кетирүү процедурасын баштабаса, президентке импичмент жарыялоо жараяны боюнча резолюция даярдады. Демократтар үстөмдүк кылган палата мамлекет башчы өткөн жумада Вашингтондо болгон окуяга шыкактаган деп эсептейт. Дүйшөмүн кечинде өкүлдөр палатасы импичмент тууралуу резолюциясынын текстин жарыялады. Анда Трамп козголоңго тукурган деп күнөөлөнүүдө. Документте президент Кошмо Штаттардын коопсуздугун жана өкмөттүк институттарды коркунучка кептегени, кызматында кала берсе улуттук коопсуздукка, демократияга жана конституцияга коркунуч жарата берери айтылат. Америка Добуш радиосу маалымдагандай, демилгени дүйшөмбү күнкү түшкө карай 200 кем эмес демократ колдоду, бирок аны алга жылдыруу үчүн 218 добуш керек. Муну менен катар республикачылардын бири да импичментти колдой турганын азырынча билдирген жок. Жекшембү күнү Пелоси Трамп отставкага кетпесе жана вице-президент Майк Пенс конституциянын тиешелүү беренесин колдонбосо резолюция колго салынаарын айткан.
Мындай чектен чыккан аракетке чакыруу менен президент өлкөбүзгө жана элибизге чабуул койду. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумерге кошулуп, вице-президент Майк Пенске 25-чи беренени колдонуу менен бул президентти кызматтан кетирүүгө чакырам. Вице-президент жана кабинет чара көрбөсө, Конгресс импичмент маселесин алдыга жылдырууга даяр. That is the overwhelming
sentiment of my caucus. Деп билдирген 7 январда Нэнси Пелози. Конституцияга киргизилген 25-чи түзөтүүгө ылайык мамлекет башчы кызматын аткарууга жөндөмдүү эмес болуп калса, вице-президент өзүн президенттин милдетин аткаруучу деп жарыялай алат. Бирок ошол беренени ишке киргизүү чакырыгы камтылган документ боюнча добуш берүүгө дүйшөмбү күнкү жыйында республикачылар каршы чыгышты. Ошол эле күнү Трамп менен Пенс Капитолийдеги окуядан кийин биринчи жолу Ак Үйдө жолугушту. Администрациядагы жогорку расмий өкүлдөрдүн бири жакшы сүйлөшүү болгонун билдирип, вице-президент демократтардын талабына моюн сунбайт деп кыйытты. Демократтар 6 январда башкала Вашингтондо болгон тополоң үчүн жоопкерчиликти Трампка жүктөшөт. Ал күнү президент митингке чогулган тарапташтарына кайрылып, былтыркы ноябрда болгон шайлоо бурмаланган деген далилденбеген айыптоолорун кайталаган. Оппоненттери муну менен Трамп зомбулукка шыккактаган деп эсептешет. Митингден кийин жаалданган топ Конгресс жайгашкан Капитолийге кирип барган. Ал окуяда 5 киши арасында полициянын бир кызматкери каза тапты. Президент өзү Капитолийге кол салгандарды айыптаган билдирүүсүн эртеси жарыялаган.
Like all Americans, I am outraged by the violence.
Бардык америкалыктардай эле мени да бул зомбулук, мыйзамсыздык жана башаламандык ренжитти. Америка ар дайым мыйзам жана тартип сактаган өлкө болууга тийиш.
America is and must always be a nation of law and order.
Президент ошондой эле Джо Байденге бийликти тынч өткөрүп берүүгө убада берген. Трамптын президенттиги расмий түрдө 20-январда демократ Байден ант берип кызматына киришкенде аяктайт. Байкоочулар импичмент үчүн бардык зарыл болгон процедуралар үчүн убакыт аз экенин белгилеп, оппоненттери Трампка 2024 жылы президенттикке ат салышуу мүмкүнчүлүгүн бербөөнү көздөшөт дешет. Трамп ошондой эле Байдендин инаугурациясына катышпай турганын билдирди. Мындай окуя АКШ тарыхында буга чейин 3 жолу болгон. Акыркы 1869 жылы. Ал арада борбордук иликтөө бюросу инаугурацияны утурулай жана ошол күнү, атап айтканда 16-20 январдын аралыгында ар кандай куралдуу нааразылык акциялары болушу мүмкүн деп эскертти. Мекеме чыгарган бюллетень бир катар маалымат каражаттарынын колуна 11 январда тийди. Документте куралдуу акциялар өлкөнүн бардык 50 штатынын башкалааларында жана Капитолий имаратында пландалышы ыктымал деп айтылган. Штаттардын көбүндө курал алып жүрүүгө мыйзам тыюу салбайт. Вашингтондо Капитолийдеги зомбулуктан кийин коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Атайын кызмат ошондой эле Трамп бийликтеги мөөнөтү аягына чыккыча кызматынан кетирилсе, мамлекеттик, жергиликтүү жана федералдык мекемелердин имараттарына чабуул коюуга чакырган топ тууралуу маалымат түшкөнүн билдирди. Коопсуздукка байланышкан мындай эскертүүлөрдөн улам дүйшөмүн кечинде президент Вашингтондо өзгөчө абал режимин киргизип, тартипти коргоо үчүн кошумча федералдык күчтөрдү тартуу тууралуу буйрукка кол койду. Мындай чукул чаралар 11-24 январь күндөрү иштеп турмакчы. УБД Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстандын темаларына кайрылабыз. Бишкекти каптаган кара түтүн көйгөйү өлкөдөгү күйүүчү майдын сапаты боюнча талашты күчөттү. Мунай сатуучулар биримдиги Кыргызстанга ташылып келген сапатсыз күйүүчү май Бишкек абасын булганышынын негизги себептеринин бири экенин билдирип жатат. Өкмөт маселе анализделгенден кийин жыйынтык чыгарыларын билдирүүдө. Айрым депутаттар Кыргызстанга талапка жооп бербеген күйүүчү майды ташуу боюнча туруктуу коррупциялык схема бар экенин айтышат. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкекте жүргөн 500,000 машинеден чыккан түтүн абанын булганышына салым кошууда. Бул тууралуу айткан мунай сатуучулар ассоциациясынын жетекчилиги 12 январда Бишкекте маалымат жыйын берип, жылына 450,000 тоннадай сапаты начар саналган К2, К3 күйүүчү майы ташылып келе жатканын билдирди. Мунай сатуучулар ассоциациясынын президенти Канат Эшатов өлкөдө бул маркадагы күйүүчү майга тыюу салынганына карабай, ташылып келе жатканы жөнүндө маалыматты Орусиянын бажы кызматынын сайтынан алганын билдирди.
Өнөр-жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет болсо, өзүңөр билесиңер, жыл сайын Россия Федерациясы менен индикативдүү баланс деген кол коет да, ал баланста бизге Кыргызстанга ташылып келчү күйүүчү майлардын көлөмү бекитилет. Анан ошол жерде класстары дагы анын кайсы индикативдүү код менен келери белгиленет. Мисалы үчүн алар болсо 21-ci жылга болсо ал индикативдүү баланста К2 К3 жана андан ылдыйкы сапаттагы мунай заттар келүүгө мүмкүн деп туруп кол коюп берип атат да.
Эшатов сапасыз күйүүчү майды кимдер ташып келип жатканы аныктоо боюнча укук коргоо органдарына кайрыларын билдирди. Буга чейин дагы парламенттеги депутаттар тобу бир жыл мурун өлкөгө сапатсыз деп саналган К2 К3 күйүүчү майды колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун жазышкан. Дебилкечи депутаттардын бири Абдулхап Нурбаев мыйзам долбоору өкмөт корутундусу жоктугунан ара жолдо калганын айтууда. Депутат кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигинде тыюу салынган К2, К3 күйүүчү майды Кыргызстанда колдонууга 2020 жылга чейин уруксат сурап, эми аны 2023 жылга чейин узартууну суранып жатканын айтып, бул маселеде экономика министрлигин лобби кылып жатат деп айыптады.
Ошол бензин өтө арзан экен, алып келип бул жерде кадимкидей бензин кылып сатып алышат да. Бул биринчиден ошол биздин экологияны бузуп атат. Ошо эксперттер менен биз иштешкенде Ошо абанын булганышын 60-70 пайызга чейинкиси ошо сапасыз бензинден деп айтышканда, азыр кышта эми смог болуп, мынау неме болуп билинип атат, бирок жайда деле ошондой нормадан ашыкча да. Эмнегедир менде ушундай ой кетет да, ошо бизде өкмөттү ушул маселени ачыкка чыгарып, ушул маселе менен күрөшкөнгө кызыктар адам жок.
Нурбаев сапатсыз бензинди ташууда чоң акчалар кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп жатат деп шек санайт. 2020-жылдын 16-декабрында экономика министринин орун басары Элдар Алишеров кыргызстандык май чыгаруучу заводдор үчүн гана К2, К3 бензинин чыгарууга уруксат берилгенин билдирген.
Негизи К2, К3 чыгып атпайбы?
Уруксат ба, бакмаңыз. Сиз туура айтып атасыз. Биз сизге азыр мен жооп бергеним бул биздеги мыйзамдар жөнүндө айтып атам. А контрабанда менен келеби, келбеби, кандай болот, ал деген атайын өзүнүн госоргондо бар, ошону текшеришет. Мен сизге ал жагынан кошулам.
Рахмат.
Өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу вице-премьер-министр Артём Новиков 8-январдагы экологтор менен жолуккан жыйында сапасызделген К2, К3 күйүүчү майы ташылып келип жатканын моюндагандай болду. Ал сапасыз бензинге, дизелге тыюу салуу кымбаттоого алып келерин ойлонуп чечим чыгаруу керек экенин айткан.
Ну, вы вот озвучили про
күйүүчү май боюнча экономика министрлиги лобби кылып жатканын айтып жатасыздар. Лобби барбы жокпу карап чыгабыз. Бирок алар күйүүчү май кымбаттап кетет деп негиз кылып жатышат.
Бирок мунай сатуучулар ассоциациясынын президенти Канат Эшатов сапаттуу К4, К5 күйүүчү майы учурда сатылып жатканын, сапатсыз бензинге жана дизелге тыюу салуу эч кандай баага таасир этпейт деп эсептейт. Эшатов айрым ишкерлер сапатсыз деп саналган К3, К4 мунай затын ташып келип, бирок сапаттуу күйүүчү май саткандар менен баасын бирдей коюп, кирешеге туйтурум жатышат. Мунай сатуучулар бирикмесинин эсептөөсүндө сапатсыз мунай затты ташып келүүдө өлкө казнасы 3-5 миллиард сомго зыян тартууда.
Элди дүрбөлөң кылып атат да. Анан сиз биз айтып атабыз го, ал 15 жылдан бери Кыргызстанда сатылып атат. Ошол эле баада сатылып атат. Эмне үчүн ал кымбаттап кетиш керек экен? Бүгүнкү күндө евро 4, евро 5 баягы классындагы сапатындагы мунай заттар бүгүнкү күндө сатылып атат. Алар ошол эле баа менен сатылып атат. Берки өтө төмөнкү сапаттагы начар баягы күйүүчү майларга тыюу салынса, анда бардык жерде бирдей эле болуп калат.
Күйүүчү май сапатына карата класстарга бөлүнөт. К2, К3 күйүүчү майынын курамында күкүрт көп болгондуктан абага зыяндуу заттарды көп чыгарат. Ал эми экологиялык класстагы К4, К5 майында күкүрттүн курамы сапатсыз мунай затына караганда 3-15% чейин аз болот. Кыргызстан мунай заты боюнча толук импорттон көз каранды. Өлкө жылына 1,5 миллиондой күйүүчү май сарптаса, анын 1,300,000 сырттан келет. Токтор Шамбетов, Азаттык.
Эми спорт жаңылыктардан 2022 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндарын алкагында кыргыз курамасынан 1,5 жылдык эс алуусунан кийин биринчи беттеши качан өтөөрү белгилүү болду. 30 мартта Кыргызстан Мьянма менен таймашат. Кабарчы Өзгүлжан Турдубаева айтып берет.
Беттеш Мьянманын Мандалай шаарында өтөөрүн Кыргызстандын футбол уюму билдирди. Ак шумкарлар жакынкы күндөрү окуу машыгуу иштерине чогулары айтылууда.
Март айындагы беттешке Кыргызстан курама командасын башкы машыктыруучу Александр Кристинин даярдайт. Учурда окуу машыгуу иштерин жүргүзүү пландалып жатат,
деди Кыргызстандын футбол уюмунун маалыматкачысы Наталья Угрюмова. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдоо турунун алкагында Жапония, Мьянма, Монголия өлкөлөрүнүн курама командалары менен жаз айларында беттешмек. Коронавирус пандемиясынан улам беттештер белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Футбол боюнча дүйнө чемпионатына таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен бирге F тайпасында жайгашкан. Акыркы жолу ак шумкарлар 2019-жылы 19-ноябрда Бишкекте Тажикстан курама командасы менен беттешип, бир бир эсебинде тең чыккан. Учурда F тайпасында Жапониянын курама командасы 4 оюндан кийин 12 упай менен жадвалдын сап башында бара жатат. Ал эми калган командалар ушул күнгө чейин 5-тен оюн ойношту. Эсебинде 7-ден упайы бар Кыргызстан 2-де, Тажикстан 3-орунду сактап турат. Мьянмада 6 упай бар, Монголияда 3 упай бар. Кыргызстандын курама командасы мелдештин кийинки баскычына чыгуу үчүн тайпада жок дегенде экинчи орунду ээлеши керек. Спорт журналисти Базарбек Абдыраимов Кыргызстан курама командасынын тайпа ичиндеги мүмкүнчүлүгүнө төмөндөгүчө саресип салды.
Япония курама командасы биринчи орунду мөөнөттөн мурда камсыз кылып койгондон кийин акыркы оюнда биз менен балким экинчи курамын чыгарып коюп, биз коноктой бир жеңбесек дагы тең чыгып бир упайбызды иштеп таап, экинчи орун менен Тажикстандан озуп кетебиз. Мыкты командалардын катарына илинип калабыз деген үмүт бар эле да. А бирок пандемия болуп кетти. А пандемиядан кийин эми мүмкүнчүлүктөрүн карап көрсөк, де көрдүңүздөр, бир ай аралыкка чемпионат өткөрө койдук. А бирок жылы бою биздин футболчуларыбыз чуркап ойношкон жок да. Бул да болсо баягы формасына, спорттук калыбына тез таасир тийгизет.
Деген менен оптимисттик маанайды кармангандар да жок эмес. Ак шумкарлардын көрманы Нариман Сабырбеков курама командага ишенерин айтып, буларга токтолду.
Курама команданын оюндарын аябай күтүп жатабыз. Буюрса Мьянма менен оюн болот. Экинчи орун менен чыкса буюрса чемпионат мирага дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Чемпионат Азияга болсо сөзсүз түзүп түргө чыгабыз, эгер экинчи орун менен чыксак.
Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен шешемин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок бизди толкунубуздан кетпей туруңуздар.